Komið sæl, þið eru að hlusta á þetta helst, þriðjudaginn 21. janúar. Ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í þessum þætti ætlum við að fjalla fólk sem áhættu sérfræðingar lögreglu og fangelsis yfirvalda meta sem hættulegustu einstaklinga þessa lands. Einstaklingar sem viðmælendum okkar ber saman að falli oftast milli stafs og bryggju í kerfinu. Það eru bara ekki til neinn úrræði fyrir þá. Þetta er fólk með flókin geðrænan vanda, fíknivanda og ofbeldishegðun. Einstaklingar sem jafnan rekast illa í fangelsum og ráð ekki við opin úrræði. Og þegar þeir losna úr fangelsi, þá ekki erfitt að spá fyrir framhaldið. Í fyrra varaði fangelsismálastofnun þrjú ráðuneyti og Reykjavíkuborg við manni sem var að losna úr afplánun. Hann var talinn mjög hættulegur og líklegur til að brjóta af sér á ný. Ekkert greip manninn og skömmu eftir hann losnaði var hann handtekinn á ný, grunaður líkamsárás og nauðgun. Annað nærtækt dæmi maður sem var móður sinni að bana í Breiðholti í fyrra. Maðurinn átti langa sögu ofbeldi og geðran vandamál. Hann hafði áður verið ákærður fyrir að stinga föður sinn og hlóti dóm fyrir ofbeldi gegn móður sinni. Þegar hann hafði afplánað dóminn varð hann móður sinni að bana. Afstaða félagsfanga sagðist þá ítrekað hafa vara við úrræðaleysinu sem tæki við þegar þessi maður yrði látin laus. Og sömu sögu segja þeir sem þetta helst hefur rætt við og höfðu kynni af manninum. En ekkert greipan og sagan endaði á versta veg. Dæmin eru fleiri ef lítið til síðasta árs. Aldrei hafa verið framin fleiri morð á Íslandi á einu ári. Í flestum þeirra glímdu gerendur við fíknivanda, geðræn vandamál og áttu langa sögu í kerfinu. Og nú blikka rauðljós víða í kerfinu. Eftir því sem þetta helst kemst næst eru að minnstakosti tveir starfshópar störfum á vegum forsætisráðuneytis og ríkislögreglustjóra sem ætlaði að meta möguleika á að koma á fót einhvers konar öryggisúrræði fyrir þetta fólk og stoppa í götin í kerfinu. En við ætlum að ræða við fólk sem þekkir að segja erfiðum mál úr sinni vinnu. Hér Sædís Jana Jónsdóttir hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
Ég sérfræðingur í áhættugreiningum. Sérhæfum í svona áhættu mati, sérst ofbeldishegðun, einstaklinga. Og þar getum við með til áhættu ofbeldi, bara sem snýra almennir ofbeldishegðun. Við getum með til áhættu á heimilisofbeldi, sérst ofbeldi í nánu sambandi. Við getum með til áhættu á kynferðisofbeldi, eldirhælli, umsáttseinaldi og svo heiðisofbeldi. Ég hef hins vegar verið að sérhæfa mig í þessum svona málefnum einstaklinga með fjölþættan vanda. Þar kemur minn svona vinkil inn í þessa umræðu.
Halldór Valur Pálsson forstöðumaður fangelsanna á Litlahrauni, Hólmsheiði og Sogni. Og hann segir þennan umræða hóp alls ekki eiga að vera í fangelsi. En þegar að þú horfir upp á þetta fólk sem á kannski langa áfallasögu og er að glíma við erfi veikindi sem það hefur kannski ekki fengið viðandi hjálp við. Fyrst þá eins og þessir afbrotamenn séu kannski bara þolendur líka.
Já, það er oft okkar upplifun að þeir séu svona þolendur úrræðaleysis í samfélaginu okkur. Mm. Og þeir endi hjá okkur af því að það er ekkit sem er búið að grípa á fyrr.
Og hér sálfræðingurinn Matthías Matthíasson sem teymisstjóri geðheilsuteymis fangelsana.
Okkur finnst það mjög erfitt þegar menn að fara úr fangelsum konur menn og það eru líkur á því að þau fari aftur á sama stað að þau voru.
Við byrjum á Sædísi Jönu.
Þegar að kom upp alvarleg mál og við erum jafnvel að spáu því að fara með einhvernig gæsluvarald út af þeim aðtökum, þá ger ég áhættumat á þeim einstaklingum. Þannig að í rauninni svona þessir einstaklingar sem við erum að tala það hefur verið gert áhættumat á þeim öllum hjá lögreglunni. Það sem erum að meta vanda þeirra og hvað þurfa að gera.
Þannig að flestir þeir sem við höfum lesið fréttir af og hafa framið alvarlega ofbeldisbrot, þú hefur líklega gert áhættumat á þeim.
Já, það er eiginlega undantekningalaust sem að ég hef gert það. Þetta gert hjá öðrum stofnunum líka. Fangelsismálastofnun að gera þetta líka þegar þeir eru í afplánun. Og þau hafa verið að benda á málefni einstaklinga sem hafa verið að koma út frá sér sem hafa skorað hátt í áhættu í þessum sömu matstækjum og svo við erum síðan að nota.
Sædís Sædísi Anna segir erfitt að fylgjast með þeim sem hún hafi metið hættulega, fara út í samfélagið og brjóta alvarlega af sér, eins og raunin varði í málunum sem við myndust á hér á undan.
Það var ekki þægileg tilfinning að því eins og ég segi í mörgum þessum tilfella vissu við alveg í hvað stemdi, en hendurnar á okkur voru bara frekar bundnar. Og þegar það kemur að þá er náttúrulega bara þú upplifir þetta mikla úrræðaleysi sem er. Við erum búið að vinna að því í marga mánuði og ár meðan einstaklingurinn í afplánun. Bara hvernig sé hægt að leysa þetta vandamál þegar hann kemur út og það fæst engin lausn. Að það náttúrulega bara er ekki góð tilfinning. En eins og ég segja, meðan við erum ekki með þetta aðalverkfæri sem að er þessi búsetu úrræði, að þá bara, þú veist, er þetta því miður viðvarandi vandamál og við höfum vita af því í svolítinn tíma.
Sædísi Anna segir nokkuð ljóst hvaða einstaklingar það eru sem taldir eru þeir allra hættulegustu í samfélagin okkar.
Að við höfum alveg náða skilgreinanan hóp sem við höfum mestar á ekki raf. Við erum að tala um einstaklingar sem eru kannski greindir með flókin vanda þegar snýr kannski að geðheilsu. Þetta er ekki kannski eiginlega geðveikir einstaklingar. Þá er ég að meina að þetta er ekki einstaklingar sem hafa kannski verið í þjónustu hjá geðlæknum og annað út af eins og geðrusjúdumum. Heldur eru þetta aðilar sem eru kannski með svona flókin vanda eins og flókna persónuleikaraskanir, hegðunavanda og svo blandast það saman nær oftast við vímöfnavanda og ofbeldisagðun. Og þegar við erum komið með þetta þrennt að þá erum við bara komið með einstaklingar sem er mjög erfitt að þjónusta. Og þetta er svona sá hópur sem við upplöfum hjá lögreglunni að falli oftast milli skips og bryggju sem að hafa er enni kannski komið úr afplánun og það ríkir kannski bara frekar mikið úrræðaleysi. Við erum ekki með svona öryggis búsetu hér á landi sem hægt er að vista einstaklingar lokinni afplánun eða jafnvel grípa inni með vistun þannig að við komum til þurfi ekki að fara í afplánun í fangelsi. Og þetta úrræði vantarunni bara algjörlega hjá okkur.
Heyrum hvernig málin blasa við Halldóri Val Pálssyni, forstöðumanni í fangelsana.
Þetta er ákveðin hópur manna sem að endar inn í fangelsunum hjá okkur, sem að er að glíma við andleg veikindi. Fangelsisvist þeirra er í flestum tilvikum afleiðing veikinda þeirra að einhverju leiti. Og við sjáum þessa einstaklinga áfram inn í fangelsunum þrýfast illa þar þegar þetta eru einstaklingar sem þurfa mikla heilbrigðisþjónustu og mikla athygli allra sérfræðingar okkar til þess að fungir í fangelsinu. Þeir fungir ekkit alltaf vel í fangelsinu. Stundum getum við ekki vistað á almennum göngum með almennum föngum bara vegna hegðunarvanda eða bara annar andlera veikinda og einnig jafnvel bara gengið illa að fá þjónustu fyrir þá hjá heilbrigðiskerfinu innan fangelsana. Og líka gengið illa að koma þeim þá jafnvelin og geðdeildir eða aðra aðstóð sem að þeir þurfa hugsanlóta þeir eru fangar. Síðan þegar kemur að því að það fer að sjá fyrir endan á dómnum þeirra eða afplánum þeirra, þá náttúrulega sækja þeir reynslulaus eins og allir aðrir. Það er kannski ekki, og er ekki ábyrgt að setja þá út á götuna á reynslulaus án einhverja skilir það sem að tryggja öryggi þeirra og annar út í samfélaginu. Og þar leiðandi þarf fangismálstofnun oft að hafa frumkvæði af samtali við félagsmálayfirvöld eða heilbrigðisyfirvöld út í samfélaginu það hvernig losun þeirra er háttað. En það vill oft enda þannig að þeirra býður ekkert eftir afplánun. Og fangismálstofnun hefur þá kannski ekki forsendur þess að veita þeim reynslulausn af því að við vitum það að það væri verið að bjóða hættunni heim. En suðan kemur náttúrulega bara að því að dómurinn klárast. Og þá missir fangismálstofnun í rauninni aðkomi sín að því að sinna þeim og þá er bara eins gott að félagsmálayfirvöld og heilbrigðisyfirvöld séu tilbúin að taka við þeim. Réttast væri að það væri bara gert í eitthvað svona reynslulausna ferli þar sem að fangismálstofnun getur þá verið þáttakandi í að styða við bakið á hinum aðilunum sem er að taka við þessum erfið einstaklingum. En leið og afplánun er lokið, þá er aðkoma okkar ekki möguleg lengur. Þannig að ég held að það sem að félagsmálayfirvöld og heilbrigðisyfirvöld ætti að gera væri að horfa til þess að byrja fyrr undirbúningsinni að taka móti sem aðlum og líta þetta sem samvinnuverkefni strax en ekki bara þegar þeir eru nauðbeðið til þess að sinna þeim. Við sjáum það að við erum með fólk í fangilsónum á öllum tímum hjá okkur sem að við upplöfum að ættu frekar að eiga heim ekki starf annars staðar inn í fangelsi. Það eru aðila sem að jafnvel gera sér ekki grein fyrir af hverju eru í fangelsi. Það er eiginlega alveg öllum ljóst að fangelsisrefsing hefur ekki tilætluð áhrif.
Og er það bara geimslupláss?
Já. Á sama tíma erum við að sjá að það eru til sko, í þeim löndum sem við erum að bera okkur saman á Norrlöndunum og það eru upplifun okkar og þeirra sem heimsækja okkur líka að það sé meira af andlega veiku fólki í fangelsum á Íslandi heldur en annars staðar. Það virðast bara vera til aðri staðir fyrir þetta fólk til vistunar í hinum löndunum sem við eigum bara ekki til og þar að leiðandi endaðu í fangelsum.
Það segir hættulegasta fólkið fá minnsta aðlögun út úr fangelsun.
Að við reynum að hvetja menn til góðra hegðunar þannig að þeir fara úr lokuðu fangelsi yfir opið fangelsi, þeir fara úr opnu fangelsi yfir áfangaheimili, þeir fara af áfangaheimili, ykkur staðar, ykkur að búsetu heima sér annar staðar, undir afrann eftirliti og svo á reynslulausn í framhaldinu. Þannig að þú sért að taka lítill mörg skref í gegnum afplánaðina. Þessir aðlar sem eru svona andlega veikir, þeir eru að glíma við það mikinn hegðunarvanda og oft það mikinn fíknivanda að þeir ná ekki að spila með kerfin á þennan hátt. Og geta þá verið einmitt þeir einstaklingar sem að afplána lengst við lokar aðstæður og klára afplána sína fullu án þess að taka þennan tröppugang út í samfélagið og fara þá bara beint á götuna því að það hefur engin aðlögun búin að eiga sér stað.
Hvers konar úrræði myndi leysa þennan vanda?
Það hefur stundum verið að tala einhvers konar öryggisstofnun. Ég held við þurfum að horfa á eitthvað þess að þar. Samt það er ekkert ein lausn sem hendar öllum. En ég held við þurfum að eiga einhvern annan stað að ég sagði fyrir mér einhvers konar heilbrigðisstofnun sem að getur tekið við sem einstaklingum hvort sem þeir eru á seinni stöðum afplánar eða við loka afplánar og jafnvel að menn séu það frekar dæmdi til vistunar á slíkri viðandi stofnun heldur með þessi við sendir í fangelsi.
Við spurðum Matthías Matthiasson, sálfræðing í geðteymi fangelsana, hvað hann teldi myndi hjálpa þessum einstaklingum.
Ég held að fyrir einstaklingar sem eru með flóknasta vandan að þá þyrst að setja saman úrræði sem að hefur verið reyndar stungið upp á og með þess að unnið að einhverju leiti og var af tímabili kallað öryggisstofnun ríkisins þar sem að umverræða þjónustu heimili með talsverðum öryggisráðstöfunum. Stofnun af þessu tagi þyrsti í raunin að vera með stuðning fangilsivalda varðandi það sem kallaði valdbyttingar þar sem að geta stoppa hegðun sem að er kannski hættuleg öðrum. En á sama tíma þyrst að vera inni í slíkri stofnun starfsemi á vegum til dæmis félagsmála yfirvalda og eins heilbrigðisþjónusta þar sem að sem fælist í þá lyfjagjöf, geðlyfjum og öðru slíku og saman gæti þessi starfsemi í raun haldið utan um einstaklinga með endurhæfingu, með því að fikra sig smám saman í einhver verkefni eða á einhvern nátt út í samfélagið. Það er það að gera þá tilraun til þess að vinna með virkan fíkvanda en í raunni einnig að reyna svolítið að bregðast við honum. Við erum til dæmis í teiminu okkar með viðhaldsmeðferð og skaðmingandi nálganir. Flestum tilfellum með að kannski engungu værum að ræða fráhald frá allána svona götu efnum á slíkri stofnun. Bæði til að draga úr spennu og þeim vanda sem væri til staðar hjá einstaklingunum og í raunni viðhaldsmeðferð varðandi til dæmis ópíóðavanda er alveg þekkt og ég held að það þyrfti að vera ákveðin grunnur í starfsemi svona stofnunar eða úrræðis en það þyrfti líka að vera svo mikill félagslegu stuðningu sem er ekki í fangelsinum í raunni þannig að umverða ræða heimili fólks en með mikill stuðning og góða heilbrigðisþjónustu.
Aðilar sem að ekkert býður fyrir að losna til að strax út í afbrot aftur, misalvarleg og þetta myndi hafa jákvæð áhrif bæði á fangelsiskerfið og líka velferðarkerfið í landinu ef að þessum aðlum væri sýnt betur.
Hvað tilfinning er það að fylgjast með því að menn sem voru í fangelsum fari út og geri sömu hlutina eða jafnvel verri hluti eftir að losna?
Viltum ekki segja að maður myndi segja 12 svo sko, en maður getur alveg svolítið svektur yfir því að það hafi ekki verið einhvern veginn meiri metnar fyrir því hjá öllum aðlum að koma málunum fyrr í forvarnaskyni. Og þarna er henni blasir alveg við að forvarnavinnan er bara líkil atrið þessum málum og við vitum nokkurnir alveg hvað einstaklingar eiga í hluti flestir ykkur.
Ef einstaklingur er búin að vera í afplánun og klárar allan sinn dóm í fangelsi þá kemur hann svo til út með bara hreint blað. Þannig að við sem lögreglu höfum mjög takmarkuð úrræði sem við getum gert til þess að hérna, rauninni bara stemma stígu við þeirra áhættu sem við teljum að stafa viðkomandi. Við höfum samt ákveðin úrræði sem við nýtum og höfum gert. Og það er til dæmis það að hérna, eiga samtal við brotaþola því að það hafa alveg komið upp tilfelli þar sem að þessir einstaklingar hafa jafnvel farið aftur inn á heimili brotaþola sem að þeir sátu inn í fangelsi fyrir brot gegn. Við getum einmitt heyrt í þeim og bara gert þeim grinn fyrir þeir áhættu sem það þau eru ekki bara að setja sig í. Við í rauninni höfum engar heimildir til þess að veita þessum einstaklingum eftirfylgni, þú veist, eftir að dómi er lokið. En því miður hafa komið upp tilfelli bara í gegnum árin þar sem að við erum með einstaklinga út í samfélaginu sem við höfum miklar áhyggjur af en höfum mjög takmarkaðar heimild til þess að geta gert eitthvað. Og við erum mjög ána með þessa vinnu sem að er í gangi núna í forsætisráðuneytinu sem það leiðir sem að snýra því að skoða möguleikana á svona öryggisvistun og hérna sem er þá unnin alveg þvert með mörgum ráðuneytum og við erum mjög spennt fyrir þeirri útkomi sem kemur út til því.
Og þá er helstið á enda í dag. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur fyrir samfélgina. Við heyrumst aftur á morgun.